Икенджи баб. Израилин оғуллори шулордур. Рубен, Шимгон, Леви, Яхуда, Исакар, Зебулун, Дан, Юсуп, Биньямин, Нафтали, Гат ва Ашер. Яхуданын оғуллори шулордур. Эр, Онан ва Шела. Бу үчүти онун кенган аялы Батшуводан доғлон оғылырдыр. Реб, Яхуданың Ноубахар оғылы Ері, өз назарына бетпәл болон үшін өлірді. Яхуданың келіні Тамардан, Пересхем Зерада оғылды. Оның жемі бәш оғылы барды. Пересің оғылыры Хесрон, Хамул. Зераның оғылыры Зимри, Эйтан, Хейман, Калкол, Дара, жеми бәш оғыл. Кармейнің оғылы Акар. Ол Ребе бағыш әділін дады алып, күнә әтті, өе Израилің башына бела кетірді. Эйтаның оғылы Азария. Хесроның оғылыры. Ерахмейел, Рам өе Келубай. Рамдың Эминадап, Эминадаптың Яхудаларың тиірі башты, Нахшонды оғылды. Нахшондан Салма, Салмадан Боаз, Боаздан Обет, Обеттен Ишай оғылды. Ишайдан оның Ноубахар оғылы Элияп, икінші оғылы Абинадап, үшінші оғылы Шимға, дөрдінші оғылы Нетанел, бәшінші оғылы Радай, алтынчы оғылы Осем, еденчы оғылы Дауд хемде олорын аял доғылыры. Серуя вилен Абыгайл доғылы. Серуядан Абышай, Йоап хемде Асахел атлы үч оғыл дүния енни. Абыгайлдан Эмаса доғылды. Исмаил руғынан болон Етер, Эмасаның қақатыдыр. Хесроның оғылы Калебын Азуба хемде Ерегот атлы аялырынан бір нәчі шағаты болды. Азубадан болон оғылыр ине шулордыр. Ешер, Шобап, Ардон. Азуба өлінің тон, Калеб Эфраты аялығы алды. Эфраттан Хур доғылды. Хурдан Ури. Урдан Бесалел доғылды. Хесрон Гилгадын қақаты Макайрын қиыдының яғанны кейірді. Хесрон оңы өлінінні 60 яшынады. Оннан Сегул доғылды. Сегуптан Яйыр доғылды. Гилгатта оның 23 қалаты барды. Йөні Гешур білін Арам олардан, Хавот Яйыр хемді Кенаты, Овалыр білін біле, жеми 60 қала алдылыр. Шулар Гилгадың қақаты Макайрың нәтілердір. Хесрон Калеппе Фратта дүниядан өтті. Оның аялы Абия Ашхуру доғды. Ашхур Текова қалатының дүйвін тұтты. Хесроның Ноубахар оғылы Ерахмейелің оғылыры. Ноубахар оғылы Рам, Буна, Орен, Осем өе Ахия. Ерахмейелің Атара атлы енеді бір аялы барды. Ол онамың әжетідір. Ерахмейелің Ноубахар оғылы Рамдан, Магас, Ямин ве Экер доғылды. Онамдан Шаммай хемді Яда, Шаммайдан Надап хемді Абышур доғылды. Абышурың аялының ады Абыхайылды. Ондан Ахпан хемді Молит доғылды. Надаптан Селет ве Апайым доғылды. Селеттен Нетілгі алмады. Апайымдан Ешгі. Ешгіден Шешан, Шешанның Ахлай доғылды. Шаммайың инісі Ядадан Етер ве Йонатан доғылды. Етерден Нетілгі алмады. Йонатанның Пелет хемді Заза доғылды. Бұлар Ерахмейелің нетілердір. Шешанның оғылы еоқты. Оның діңі қиылары барды. Йоны Шешанның Ярха атлы бір мүтірлі құлы барды. Онсоң Шешан құлы Ярха қиыдыны аялыға берді. Оның қиыдынын Атай доғылды. Атайдан Натан, Натаннан Забат, Zabattan Eplal, Eplaldan Obed, Obeddan Yehu, Yehudan Azariya, Azariyadan Heles, Helesten Elgasa, Elgasadan Sismai, Sismaydan Shallum, Shallumdan Yekamya, Yekamyadan Elishama doğuldu. Yerahmeyelin inisi Kaleb'in oğulları. Nobahar oğlu Meşa. Ol Zib'in kakasıdır. Kaleb'in ikinci oğlu Mareşa. Ol Hebron'un kakasıdır. Hebron'un oğulları. Kora, Tapuva, Rekem ve Şema. Şema'dan Yorkagam'ın kakası Raham, Rekem'den Şammay doğuldu. Şammay'dan Magon doğuldu. Magon Beytur'un kakasıdır. Kaleb'in kırnak ayalı Eypa'dan Haran, Mosa ve Gazez doğuldu. Haran'ın oğul olup ona Gazez doğunun adını taktı. Yahtay'ın oğulları, Regem, Yotam, Geşan, Pelet, Eypa ve Şagap. Kaleb'in kırnak ayalı Magaka'dan Şeberhem'de Tirhana doğuldu. Sonra onun Şagap ile Şeva doğuldu. Şagap Madmana'nı esatlandırıptı. Şeva Makbena ile Gibga'nı esatlandırıptı. Kaleb'in hem bir kızı vardı. Onun adı Aksa'dı. Yine şular Kaleb'in nesilleridir. Kaleb'in ayalı Efrat'tan Nobahar oğlu Hur doğuldu. Hur'un üç oğlu olup, birincisinin adı Şobal'dı. Ol Kiriyat Yigarim'i esatlandırıptı. Onun ikinci oğlu Salma olup, ol Beytullah'ı esatlandırıptı. Üçüncü oğlunun adı Kareb olup, ol Beytgader'i esatlandırıptı. Kiriyat Yigarim'i esatlandıran Şobal, Harovaların ve Manahatların yarısının atasıdı. Şeylihem Kiriyat Yigarim'in uruğları olan Yitraların, Putların, Şumatların, Mişraların da atasıdı. Sorga hem Eştavol şehirlerinin halkı hem şu uruğlardan gelip çıkıptı. Beytullahami esatlandıran Salma, Netopalların, Atrot, Beytyovab'ın hem Manahatların yarısı Sorga halkının atasıdı. Yagbeste yaşan katiplerin uruğları. Tirgatlar, Şimgatlar ve Sukatlar. Olur Rekav'ın netinin atası Hammat'tan gelip çıkan keyillerdi.